Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Näin on parametrit jälleen kerran kohdallaan. Se tarkoittaa sitä, että Radiokopissa alkaa valmistua pikkuhiljaa kimanttia jaksoa. Ja sisällöllisesti minkäänlaisia takuita tästä jaksosta ei ole, koska tämä on tällä tietoa myös tämän kauden viimeinen kimanttia jakso. Toivon mukaan tämä ei teitä pääse pahalla tavalla yllättämään, mutta välillä mekin täällä kimanttia sedät haluamme petää vapaata. Ja Kimmo Timonen pääsee nauttimaan kohta suloisesta Suomen kesästä. Onko se sillä lailla hyvin sanottu?
No, sanotaan näin, että kyllä tässä niinku on tuota energiaa aika paljon, että pääsee Suomeen ja intoa, että ei ole tässä pitkään aikaa Suomessa ollut. Niin kesä on aina mulle ollut tärkeä aika ja päästä Kuopioon silloin, kun minä pelasinkin. Niin vaikka nyt ei pelata, niin Kuopio on edelleen tärkeä paikka ja pääsee vanhempia kavereita ja kaikkea muutakin sinne näkemään. Niin ensi viikolla lähdetään tulemaan.
Näin on hyvä sitten jatkaa tuossa kelikeskustelusta, koska jos muistan Kime, niin viime kerralla kun kävit täällä kotosuomessa, niin olit täällä karanteenissakin hetken aikaa mökillä yksistäsi jumissa. Ja sitten oli nuorten MM-kisat, oli teit niihin hommia, mutta et tänne aurinkoon nähdä kertaakaan sillä reissulla.
No sanotaanko näin, että nyt mä oon täällä Amerikan mantereella ollut vuodesta 98 lähtien, että kohta tulee niinku hetkinen, mitä se tulee?
23 vuotta.
Joo. 23 vuotta. Niin, ja se meidän rytmi on ollut semmoinen, että kun täällä koulut loppuu, niin sitten lähdetään kesäksi. Kesäksi pari kuukautta ollaan Kuopiossa ja Siilijärvellä mökki. Ja sitten takaisin taas, kun koulut alkaa. Nyt kun ura loppui tietysti, niin se on vähän vapaampaa tämä matkustelu. Ja mä oon päässyt sitten aina käymään silloin tällöin esimerkiksi, niin kuin nyt viime vuonna lokaa, marras, joulu. Olin pitkän pätkän Suomessa, niin kyllä sen unohtaa, mitenkä pimeätä siellä on ja sattuu semmoinen loskakeli vielä olemaan, niin vaikka Suomi on rakas maa mulle, mutta tuota ei kai.
Joo, otit sitten tuollaisen turistin peruskuukaudet Suomessa, että hetkinen, koska Suomen kannattaa tulla? No lokamarras joulu on sellainen ihan ok.
Niin täällä mulla kaverit aina kysyy, että hei, miten meni matka? Mä sanoin, no hei, helkutin kivahan Suomessa aina niin kuin kavereita ja perhettä nähdä, mutta niin aurinkokin olisi kivaa välillä nähdä 3 kuukautta. Ne on ihan siis niin kuin ihmeessä, että eikö siellä näy aurinko, mutta ei siellä vaan näy, että pimeys tulee siinä 2-3 aikaa iltapäivällä. Ne on ihan ihmeessä, ei ole mitään tietoa. Ja sitten mä käännän aina sen tarinan toisinpäin, että yritän kertoa Suomesta kaikki positiiviset asiat, että hei, jos tykkäätte lasketella, niin pohjoinen on loistava paikka mennä Suomessa, niin kuin Suomessa kesää, talvella. Mutta kesä on taas toisinpäin, että aurinko ei laske ollenkaan, me voidaan pelata golfia ympäri vuorokauden. Ja ne on siitäkin, ei kai.
Joo, kyllä. Joo, ja täytyy sanoa, on se ihmeellinen. Niin, ja täytyy sanoa, että jos nyt markkinoidaan tässä hieman tätä Suomen turismihommaa, niin viimekin talvena pari kertaa tuolla Levillä käyneenä, niin täytyy sanoa, että siinä kun etelärinteen ylhäällä oot istumaihisistä tullut ja näyttää -2, oot siellä tunturin päällä ja aurinko paistaa ja lunta on sillä raikkaasti, niin sanotaan, että that equals niin kuin talvi, mitä talvi niin kuin oikeasti on, että se marraskuun räntäsade ja pikku loska siinä Kuopion torin kyljessä, kun aurinko on nähnyt 6 viikkoon, niin sitä ei pääse vielä talveksi sanoon, että kyllä se ero on aika, sama se meillä täällä Tampereella on, että kyllä toi syksy on aika niin kuin tummaa niin sanotusti, että se vähän aina välillä kysyy hermoa.
Kyllä se kysyy, mutta kyllä se täytyy sitten, kun me oltiin nyt jouluna sitten koko perhevoimin siellä, niin pikku lumi ja joulu, niin onhan se siis menee käsi kädessä aika nätisti. Se oli hienoa, mutta se on tämä lokamarraskuu, ennen kuin joulu on siinä niin kuin ovella, niin on se on kyllä. Ei siihen ei kyllä tottunut meikäläinen nyt siellä ollessa.
Ei,
aina, kun aamulla heräät, niin oi perkele, taas on pimeätä.
Jos se on sitten pelaajille NHL:ssä tai SM-liigassa grindausta, mennään ne lokamarraskuun kuukaudet lävitte, niin kyllä siihen normi niin kuin Pekalle tai Teijallekin tuossa arjessa on niin ihan sama juttu, että on se vähän grindaushommaa painaa lokamarraskuussa on menee vaan. Ja löytää siitä niin kuin positekemistä.
On varmaan, mutta kyllä tässä nyt kun tavallaan juhannus, mä pääsin juhannusta viettää sinne pitkästä aikaa, niin kyllä tässä niin kuin into on ja poika tulee kylään ja kaverita tulee kylään, niin. Oikois jo ensi viikko.
Joo, kyllä. Onko se muuten ollut lämmöt vielä päällä siellä Filisuunnalla?
Kyllä täällä kuulee. No eilen oli, taisi olla Suomessakin nyt kun tiistaina tätä tehdään, niin taisi olla Suomessakin kyllä myräkkä. Niin täälläkin oli, sanotaan 2 tuntia, niin oli kyllä aikamoinen myräkkä. Vettä tuli ja tuuli. Puut oli melkein niin kuin vaakasuorassa. Mutta lämpö on. Teillekin oli 33 astetta lämmintä ja nyt näyttää, että menee varmaan enemmän tänään.
No okei. Mä tässä räppäilen samalla konetta, koska mä katson tuosta listaa. Eli odotas, kun mä klikkaan ton vielä tosta, niin mä näen. Koska ensimmäinen aihe, minkä mä haluan nostaa esiin meidän Kimanttia podcastissa tänään on palkinto. Ja tämä palkinto ojennettiin 87-88 ensimmäisen kerran. Sen sai viiksekäs kapteeni Lanny McDonald, tolloin Calgary Flamesin kapteeni. Seuraavan kautena taisi voittaa muuten Stanley Cupin 89, Joel Otto ja kumppanit oli siellä. Mutta 88 Lanny McDonald sai palkinnon ja sitten sellainen suuruus kuin Brian Trottier, joka nykynuoriso ei tiedäkään sellaista jääkiekkoilijaa. Mutta oli huikea ja valmentanut sen jälkeen. Sitten on Kevin Lowe, David Taylor, Ray Bourque, Dave Poulin, Adam Graves, Joe Newendike, Chris King, Trevor Linden, Kelly Chase, Rob Bray, Curtis Joseph, Sean Bodein, Ron Francis, Brendan Shanahan, Jeremy Ginla, Olaf Gölzig, Saku Koivu, Vincent Le Cavalier, Ethan Moreau, Shane Doan, Duck Waite, Daniel Alfredson, Patrick Bergeron, Andrew Ferenc, Henrik Zetterberg, Henrik Sedin, Nick Foligno. Sitten oli Sedinin veljekset 17-18, Jason Zucker, 19-20, Matt Dumba, 20-21, Pekka Rinne. Eli King Clancy Memorial Trophy, jonka Pekki otti itselleen nyt, tai ei hän sitä ottanut, vaan se annettiin hänelle. Eli tämä tulee pelaajalle, joka parhaiten näyttää kaukalon ulkopuolella esimerkkiä ja johtajuutta humanitaarisessa työssä ja hyvän tekeväisyydessä ja siihen luonteeseen, että kuinka auttaa yhteisöään. Nyt Peksi sai sen Nashvillen tekosista ja tuossa kun mä kattelin Predatorsin lähettämää klippiä, niin ajattelin, että Peksi on yksin kerännyt hyvän tekeväisyyteen Vanderbiltin sairaalalla, joka siinä Nashvillen tiedät hyvin missä on, niin lastenosastolla, niin yli 3 miljoonaa taalaa omalla nimellään kerännyt rahaa sinne. Niin näiden vuosien saatan, niin se on kova juttu.
Se on kova juttu ja hieno palkinto Peksille ja varmasti meni oikeaan osoitteeseen, kun mä tiedän sen. Ensinnäkin, jos sanotaan Nashvillestä siellä pelanneena, niin siellä tehdään joukkueena paljon hyväntekeväisyyttä muutenkin. Mutta nyt kun Peksi on viettänyt siellä koko uransa 15-16 vuotta varmaan, niin siellä on varmaan syntynyt semmoisia niinku hyviä järjestöjä, jonka kanssa tehdään niinku läheistä yhteistyötä. Ja näköjään tämä Vanderbilt Hospital on semmoinen, niinku, mihinkä Peksi on suuntanut niinku omiakin varoja varmasti, ei vaan niinku omalla nimellään tehnyt sitä, vaan niin kuin omia varojakin antanut sinne ja käynyt lasten luona, niin meni varmasti ihan oikeaan osoitteeseen palkinto.
Ja siis tuossa kun mä kävin tuon listan näitä nimiä, ketä tämän on aikaisemmilla vuosina saanut, niin voidaan sanoa, että siellä ei niin kuin turhia nimiä ole. Että kuinka he on niin kuin, toki pelaajia on erilaisia, että jos Rob Ray on se palkinnon saanut, joku miettii, että se on puoli intiaani tappelija, mutta jos tutustuu vähän aiheeseen, niin Rob Ray, isoin ja käsinen, on tehnyt aika paljon hyvän tekeväisyyttä asioiden eteen ja tutkimusten eteen, eli kyllä hänellä niin kuin panoksensa näihin juttuihin on, ja täällä on niin kuin tosi kovia nimiä tässä listassa, vain ja ainoastaan, niin kyllä Peksille niin kuin se, mitä hän on tehnyt, on se iso juttu, mutta kyllähän tämä on kirsikka kakuksi siihen niin kuin rinteen tähän astiseen uraan, että näitä ei niin kuin kuoropojille näitä ei anneta näitä palkintoja.
Ei anneta, ja kyllä siellä niin kuin oikeasti pitää olla takana jotain, että sä oot tehnyt hyvän tekeväisyyttä ja auttanut niin kuin yhteisöä siinä Nashville-alueella, että tietysti auttaa, niin kuin sanoin tuosta, kun on niin kuin pitkään samassa paikassa, niin totta kai se auttaa, ja niin kuin mä sanoin tuossa äsken, tiedän ihan omasta kokemuksesta sen, että siellä syntyy semmoisia niin kuin hyvän tekeväisyysjärjestöjä, jotka on lähemmin sinun kanssa tekemisissä, ja näyttää siltä, että niin kuin Vanderbilt, tuo sairaala on Peksin kanssa ollut pitkään tekemisissä, koska noin paljon rahaa on kerätty. Ja se, mä tiedän sen sairaalan, että se on loistava sairaala ja menee varmasti niin kuin oikeaan käyttöön siellä se, että ei voi muuta sanoa kuin hienolle miehelle ja oikealle miehelle palkinto meni.
Joo, ja se on, me oltiin siinä silloin finaalireissulla, me oltiin Vanderbiltin kyljessä, oltiin hotellissa itse asiassa, niin se tuli sekin alue, se on aika lähellä siinä strippiä niin sanotusti, se hotellikin, sairaalakin. Ja iso tekijä tuolla päin, niin onhan se makeeta, että homma rokkaa molemmin päin. Ja varmasti jos Peksi on antanut sille asialle niin kuin oikein kätensä, niin onhan sieltä myös sitten saanutkin vastaavasti, että nythän hän nimettiin myös, eikö se ole nimetty IIHF:n Hall of Famein kanssa? Eikö se saanut sen?
On.
Joo.
Mutta ei me ole ikinä saatu virallista titteliä, kun korona tuli tähän väliin.
Onkohan teillä vielä ne peijaiset joku päivä? Vuotta.
No mä vähän toivon, että se olisi ensi vuonna. Eikö ne kisat ole Suomessa? Oh. Mä pääsisin Suomeen.
Hei, se olisi muuten kova Tampereelle uusi Uros Live-areena, niin siihen paukauttaa, niin sehän olisi kova.
Joo. Kyllä sieltä koko ajan viestejä tulee joka vuosi, että hei, joudutaan tavallaan vielä siirtämään tilaisuutta, että korona ei anna myöten ja säännöt ei anna myöten, niin kyllä se siellä odottaa pankissa, ja mä kuulin tuossa, kun katsoin kisoja, että seuraavat kisat on Suomessa ja Tampereella, niin kyllä sinne heräsi semmoinen toive, että ehkä ensi vuonna saadaan hyvät kekkerit Tampereelle.
Mitä luulet? Peksi on voittanut, ja tämä ei tule nyt sillä, että Peksi lopettaisi uransa tai että mä tietäisin asiasta jotain, koska mä en tiedä. Ja mun olettamushan on Peksistä se, että hän tulee ilman muuta jatkamaan pelaajauransa. Eli mä kerron tämän vielä tämän oman ajatuksen siitä, että Peksille maksettiin viime vuonna 5 miljoonaa ja Juuselle 1,5 miljoonaa siitä tandemista, mikä oli. Niin mä en näe niin kuin mitään järkeä, että Nashvillen täytyisi hakea jostain muualta kakkosveskari, jos Peksi haluaa pelata ja sillä lyödään se 1,5 miljoonaa Juusen sijaan tumppuun. Ja teillä on niin kuin varaveskari siinä, joka pystyy 25 peliä pelaamaan runkosarjassa ja voittaa niissä 20. Mun mielestä on ihan niin kuin aivokuollut asia, että jos Rinne haluaa pelata, ettei hän saisi jatkoa muka tuolla.
No pallohan täysin Peksillä.
Joo, just näin.
Että jos Peksi haluaa Nashvillessä jatkaa, niin en mä näe mitään niin kuin estettä sille, että David Boyle, joka on siellä alusta lähti ollut ja tuntee Peksin. Niin kuin
ja tiedetään hänen arvot.
No joo, tietää arvoja arvojoukkueelle ja tietää Peksin luonteen ja on joukkuepelaaja. Niin jos Peksi menee David Boylelle sanomaan, että hei Mr. Boyle, saisinko pelata vielä vuoden, että mä valmiina ottamaan tavallaan aika isonkin palkka-alennuksen, niin ei siinä varmaan David Boylen kauan tarvii miettiä, mutta pallo on Peksille ja varmaan miettii vähän, että onko valmiina taas 82 peliä niin kuin reissaa joukkueen mukana ja sitoutuu siihen ja on pieni vauva kuitenkin kotona ja ikää on, niin varmasti ottaa vähän aikaa, mutta ihan siis täysin on pallo Peksille. Jos Peksi haluaa pelata vielä vuoden tai pari, niin varmasti saa pelata.
Joo, näin tämän asian näemme. Hän on Vezina Trophyin voittanut. Nyt tuli King Clancy, King Clancy tuli nyt kotiin, niin kyllä siinä niin kuin merittejä sitten NHL:n puolelta, että se Stanley Cup sieltä uupuu. Kun se Nashvillen organisaatio ei matkan varrella kertaakaan tullut, mutta noin henkilökohtaisella tasolla mietitään hänen rekordinsa nollapelit, oliko 63, jos ulkoa muistan, eniten suomalaisista veskareista Suomen historiassa ja aika kärkikahinoissa siellä muutenkin, niin kyllähän se ura niin kuin on niin hohdokas kuin se vaan voi olla.
Joo, ei tosta niin kuin, mä veikkaan, että seuraava Hall of Famer.
Joo.
Varmaan suomalaisista ja paita nousee kattoon ja joo, on niin isossa roolissa ollut Nashvillessä, että ei siitä niin kuin Peksi urasta ei ole tarvii mitään sen enempää sanoa muuta kuin hieno ura ja varmasti jatkuu, jos itse haluaa.
Joo.
Ei siinä tarvii sen enempää sitä pyöritellä, mutta se mikä mulla oli täällä papereissa ensin, mä katsoin sitä pakko sen verran jalkapallon hypätä ja siellä Christian Eriksenin tapaukseen. Oli aika ikävä tapaus, mutta syy miksi mä nostan sen tavallaan esiin on se, että minä olen ollut samanlaisessa tapauksessa itse asiassa mukana. 2005 Nashville-Detroit-pelissä. Semmoinen, muistatko semmoinen pakki, nuori pakki kuin Jiri Fisher?
Muistan, kyllä.
Niin mä muistan, mä olin jäällä vielä. Eka erää pelattiin, olisiko ollut 3-4 minuuttia jäljellä eka erää. Ja tota, mä olin jäällä vielä. Mä muistan sen tilanteen siitä, että hirveä meteli alkoi yhtäkkiä. Ja tota, tuomari viheltää pilliin ja kaikki niin kuin sillä Detroitin aitiossa tavallaan niin kuin nousee ylös ja tavallaan vähän niin kuin vinkkaa niille huoltajille, niin kuin siinä Christian Eriksenkin tapauksessa tavallaan lääkintämiehille, että äkkiä tänne, että nyt on hätä. Ja minä vaan luistelin nopeasti siitä, kun olin iällä kertaa, luistelin siitä aition ohi ja mä näen, että hän niin kuin iso mies makaa siinä käytävällä ja näyttää, että niin kuin on taju pois. Ja no sitten siihen penkille mennään totta kai kaikki istumaan sinne odottaa. Hiljainen halli meni ihan täysin hiljaiseksi. Ja sitten ei siitä mennyt kuin muutama minuutti, kun mä näen, että siellä ensin annetaan niin kuin tekohengi tavallaan niin kuin Eriksenikin tapauksessa ensin käsin. Ja sitten mä näen, kun sitten kaivettiin ne, onko se nyt joku elektroninen shokki vai mikä se oikea titteli sille koneelle on.
Defibrillaattori, mikä se nyt on?
No joku se.
Ja joo, sähkö. Sähköä.
Joo, ne kerkeä. Mä huomasin näin, kun siellä niinku, se on jännä, kun se niinku näkee, että niinku kroppa nousee ilmaan. Se on niinku häijy ja inhottavan näköinen tilanne kyllä. Mutta hän vähän samanlainen niinku Eriksenin tapaus, että ne sai sydämen toimimaan siinä heti niinku siinä käytävällä ja siitä sairaalaa. Ja tota, ei hän pystynyt enää sen jälkeen jatkaa uraa. Et sieltä löytyi joku sydämen oire, mitä ei ole näissä niinku normaali sydänkäyrässä nähty. Eli siinä mielessä niin kun tuli vanhat muistot, kun mä katsoin sitä peliä livenä, niin hiljaiseksi veti, koska se on semmoinen tilanne, mitä ei niin kun urheilussa ikinä halua nähdä. Että se on, siinä taistellaan sitten elämästä. Ja on se, niin kun, sä rupeat miettimään sitä silleen, että siinä niin kun Christian Eriksenkin, se, hän kuoli niin kun minuutti puolitoista.
Joo,
että se,
kyllä,
niin kun, se on fakta, että kun sä käännät sen ajatuksen noin, niin on se hirveä ajatus. Ja niin... Sen takia nostin sen esiin, koska mä oon ollut samantyyppisessä tilanteessa ja me ei jatkettu peliä sitten. Mä muistan, kun me istuttiin eka erää tauko, totta kai vaikka sitä oli 3 minuuttia muistaakseni jäljellä, niin hei, menkää koppiin, katsotaan mitä tapahtuu. Ja meillä oli 4-5 tsekkiä vielä joukkuessa, niin ei siitä, maalivahti Vokuun oli vielä, mä muistan, kun se itki ihan niin kuin, ei siitä olisi mitään tullut, että olisi peliä pystytty jatkamaan, että siinä mielessä mä olin pikkusen yllättynyt ne jatkopeliä. Täytyy niin kuin omasta, se on minun oma henkilökohtainen mielipide, kun on mennyt tämän kokemuksen läpi, niin voi vaan kuvitella, että vaikka siellä niin kuin Eriksen on sanonut sairaalasta, että hei, täällä ollaan hengissä, niin se tilanne, mikä jää niin kuin pelaajien päähän, on niin kova ja se näkyy, kun olet siinä ympärillä, missä annetaan pelaajille sähkösotkihoitoa, niin sitä ei niin kuin päivässä päästä niin kuin ulos. Että se, siinä mielessä mä olin vähän yllättynyt, mutta ikävä, todella harmillinen ikävä tilanne.
Joo, ihmettelen täysin samaa ja kävin äärimmäisen lämpöisenä, kun uskallan nyt sanoa tässäkin asiassa, että televisio niin kuin työstä urheilun parissa tiedän asian, jos kaksi, kun on se nyt niin kuin 2 vuosikymmentä tehnyt. Se kansainvälisen kuvayhteyden ohjaaja, joka siinä vastasi niistä kuvista, mitä näytettiin, niin mä yritän nyt puhua järkevästi, että mä hermostu. Mä yritän hakea oikeat sanat. Hänen esimiehenä minä en enää palkkaisi häntä vastaavanlaiseen työtehtävään jatkossa, sanon näin. Mm. Eli on eri, on, tää nykyaika on nykyaika ja me nähdään CSI Miamit ja kaikki muut sarjat ja joka TV-sarjassa kuolee, kun niitä ammutaan ja räjäytetään ja myrkytetään ja tehdään kaiken näköistä. Ja se on niinku, se on satua ja höpöhöpöä, mikä menee telkkariin. Mutta sitten kun me tehdään oikein elämän kanssa, esimerkiksi nyt tässä kohtaa urheilua, ja kun siitä kaatumisesta näkee, että nyt ei ole niinku nilkka kipeä,
joo,
niin se ohjaaja, mun käsitys on se, ja ajatus on se, että se vastaava KV-ohjaaja ja hänen vastaava tuottajansa, heillä on yksi oikeus ottaa siihen täsmentävä lähikuva, jonka jälkeen on kristallin kirkasta, että siihen ei tuoda enää ensimmäistäkään close-upia siihen tilanteeseen, jotta vältetään dramatiikka ja lähetystä katsovia ihmisiä varjellaan. Tämä on se pointti. Koska nyt mä löysin itseni selittämästä sohvalla 7-vuotiaalle ja 10-vuotiaalle, jotka katsoo, kun on kuolleet silmät televisiossa. Ne näkee ne. Mm-hmm. Sitten ne näkee, kun aletaan elvyttään. Ja sitten ne näkee, kun defibrillaatio suoritetaan, eli annetaan sähköä. Ja kuinka se kroppa pomppii Christian Eriksenille siinä nurmella. Ja samaan aikaan ruudussa mietitään ääneen, että mahtaakohan tämä peli jatkua. Ja kun 10-vuotias, ennen kaikkea 7-vuotias näkee sen, minkä sä äsken sanoit, eli se oli hetken aikaa kuollut siinä ruudussa. Kun se KV-ohjaaja alkaa ottaa vielä lähempää kuvaa, kun jätkät tekee hienosti muuria, että ihmiset ei näkisi, mitä tapahtuu, jotta niitä katsojia suojellaan siinä. Ei sitä tehdä sen takia, että mä en näytä teille, mitä täällä tapahtuu, vaan se tehdään sen takia, että niitä katsojia suojellaan, ettei ne saa draumoja siitä tapahtumasta, mitä ne todistaa silmiensä edessä. Niin se ohjaaja, sen jälkeen, kun ne silmät on tavoittanut sen ruudun ja se on klousannut siihen Eriksenin naamaan, mikä näyttää ihan selvästi jokaiselle aikuiselle ihmiselle, että toi ei muuten ole enää tässä maailmassa. Niin sen pitäisi tietää, että vie se kuva kauas ja korkealle, äläkä ota yhtään close-upia. Ja sen seuraavan 10 minuutin aikana se tekee sen useaan kertaan. Hakee sieltä, mässäilee. Mä sanon, että mässäilee sillä kuvalla. Ja silloin se vastuuttomuus siitä tekemisessä siinä ohjaajan penkillä on jotain sellaista, mitä mä en pysty sietämään. Ja jos mä olisin istunut siellä autossa tai huoneessa, missä ohjattaa sitä saatanan ohjelmaa, mä olisin noussut penkiltä, mä olisin vetänyt turpaan sitä äijää.
Joo.
Mua vitutti, sori kun mä kiroon, nyt mä hermostuin jo. Mua vitutti suunnattomasti, mitä se teki siinä lähetyksessä, koska se ei tajunnut sitä vastuuta, mikä sillä siinä oli.
Joo, se täytyy se sanoa. Sulla oli hyviä pointteja tuossa ja täytyy sen sanoa, että mä olin vähän yllättynyt siitä, että se näytettiin se, varsinkin siinä vaiheessa, kun ruvetaan antaa niin kuin oikeasti tekohengitystä ja sähkösokkeja. Se on niin, kuin, se on niin pysäyttävä näky niin kuin kaikille, mutta voisin kuvitella, nyt kun se peli sattuu vielä olemaan Suomeen vastaan ja Suomi ekaa kertaa EM-kisoissa, niin voisin kuvitella, että siellä aikamoinen, niin kuin sanoit, sinun omat lapset katsoi sitä. Että se on niin, niin traumaattinen näky. Että se olisi pitänyt jättää näyttämättä. Sen mä niin kuin, ja mä tavallaan siinä varmaan joku mietti, että no, sehän kiinnostaa tavallaan ja ihmistä haluaa tietää, miten se jatkuu. Mutta
totta kai se on luonnollista, että ihmisiä kiinnostaa. Sen takia siinä penkillä pitää istua asiansa osaava ammattilainen, joka pystyy tekemään sen päätöksen ihmisten puolesta, että mitä ne saa nähdä. Se on sen työ.
Kyllä. Niin se, mä sanon vaan siitä, että mä olin vähän yllättynyt, näytti sen.
Joo,
sanotaan näin,
todella.
Että se jättää, niin kuin jätti mulle, niin kuin tuli heti ne muistot mieleen. Totta kai mä näin heti jo niistä ensimmäistä silmäkuvista, että nyt ei ole nilkkakikeet kipeet. Nyt on täysin taju pois. Silloin kun ihminen saa aivoteräyksen niin kuin jäällä, ja minä olen niissä tilanteissa ollut monta kertaa ekana siinä paikalla, niin yleensä niillä ei ole kyllä silmät auki. Kädet nousee pystyyn. Sen mä oon nähnyt. Se on ihmisen kroppa on jännä, että kun ihminen saa tavallaan, saat tosi paha aivoteräyksen, niin sulla nousee kädet suojaamaan ylös tavallaan jo valmiina seuraavaa iskua varten. Se on jännä ihmisen reaktio, mutta monesti niillä on kyllä niin kuin silmät on kiinni.
Joo.
Mutta tässä sinä näet, että kyllä. Silmät on auki. Ja se näyttää siltä, että siis ne ensimmäisessä hetkessä oli jo poissa tästä maailmasta.
Joo, niin oli.
Se niin kuin, että sehän lääkäri sanoi, että se hengitti alussa ja ei ollut tuossa tilanteessa siinä vielä hetkessä, mutta se näytti vaan siltä, että se oli jo poissa tästä maailmasta heti ensimmäisestä hetkestä, kun hän niin kuin iskeytyi maahan. Mutta en halunnut tuoda tätä sen enempää, mutta halusin vaan sen
nostaa. Ei, tämä on hyvä puhua.
Ja varsinkin semmoisille jalkapallon nuorille, jotka siellä on, niin varmasti traumaattinen kokemus ja kannattaa puhua.
Kyllä.
Ja mä muistan, kun mä olin silloin 2005 siinä, niin se pyöri siis monta päivää minun päässä.
Joo.
Ja tunne Jiri Visseriä, enkä ollut Detroitin joukkueessa. Että voi vaan kuvitella, että Tanskan pelaajilla, niin se hetki siitä, että päätetään pelata, niin eihän sulla ajatukset ei ole siinä, että tehdäänpä maalia, tuuletetaan ja voitetaan. Että hienoa, että Suomi kun teki maalin, niin sitä ei juhlittu. Ja hienoja kommentteja Suomen pelaajilta pelien jälkeen, mutta se on, jos joku ei osaisi antaa tässä oikeita kommentteja semmoisen tapahtuman jälkeen, pelin jälkeen, niin sitten ei pitäisi puhua ollenkaan. Tämä oli niin traumaattinen kokemus varmasti kaikille. Mutta hieno, jos koosaan sen sille, että hienoa kuulla, että Christian Eriksen OK on jo lähettänyt viestiä sairaalasta. Ja nyt hänellä vaan alkaa varmaan erilainen elämä tästä eteenpäin. Mutta hienoa, että hän on hengissä.
Joo, moni kun nyt miettii sitä Jirsi Fischeriä, että mitä se teki, niin kuten Kime sanoi, niin hänhän siihen lyhistykseen, niin hän ei sitten pelannut enää. Eli se oli 05-06 kaudella. Ja hän kuntoutti itteensä ja kävi asiat lävitse. On edelleenkin työelämässä mukana, palkanmaksajana on edelleenkin Detroit Red Wings. Hän aloitti 07-08 Director of Player Developmentin puolella ja teki sitä useamman vuotta. Sitten on tsekkien maajoukkueessa ollut 20-vuotiaissa ja aikuisissa ja ollut valmentajana, skauttina ja sitten tehnyt tätä hommaa oikeastaan sen sydämenpysähdyksen jälkeen. Eli hän on pysynyt lajissa, mutta rooli on vaihtunut ja kyllähän se on helppo tässä kohtaa ajatella, että en mä usko, että Christian Eriksen enää jalkapalloa tulee pelaan. Se aika on niin kuin takana päin. Ja sitten kun mennään vielä faktoihin, niin sivistetään itseämme ja ihmisiä. Eli defibrillaatio on sydämen käyntihäiriön hoitokeino. Siinä sydän iskurilla eli defibrillaattorilla lähetetään voimakas lyhytaikainen sähköimpulssi potilaan epänormaalisti käyvän sydämen seuduille. Tämä pysäyttää sydämen hetkellisesti, minkä jälkeen toivotaan normaalin sinussolmukkeen tahdittaman rytmin käynnistyvän. Annettu impulssi voi olla joko yksisuuntainen, suluissa monofaasinen laite, tai kaksisuuntainen, suluissa bifaasinen, uudemmat laitteet. Sydäniskuri voi toimia puoliautomaattisesti, suluissa antaa iskun käyttäjän painaessa iskun painiketta, tai automaattisesti suluissa antaa iskun itsenäisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä, mikäli laite havaitsee iskettävän rytmin. Eli tämä on se, mitä käytettiin ja pelastettiin Christian Eriksenin henki elvytyksen avulla yhtä lailla. Ja sen sanon vielä siihen, että normaalistihan, jos Tanska olisi hävinnyt avausottelunsa Suomelle 1-0 ja tällaista valitettavaa tapahtumaa ei olisi ollut, niin sehän olisi vedetty niin kuin leikkurista se Tanskan joukkue kotimaisessa mediassa.
Kyllä.
Ollut hieno huomata, että ketään ei ole kiinnostunut sen ottelun lopputulos.
Joo.
Se on niin kuin se oikea arvo sille asialle, että nuori, pakko sanoa, kun Peter Schmeichel ihaili koko ikänsä jalkapallomaailman, pakko puhua nuoresta Schmeichelista, hänen pojastaan Kasperista, mutta hän puhuu hienosti, että he ei ole mitään menettänyt vielä, että he pelaa Christianille ja kaikki on vielä omissa käsissä. Ei he ole palannut voivotteleen, että menipä 3 pistettä nyt, ja eikä Suomen jätkät ole päässyt mässäileen sillä, että no saatiin 3 pistettä.
No joo, niin kuin mä sanoin tuossa, että me kaikki, jotka niinku urheilua tekee, niin tämä niinku eletään joukkueessa. Siinä ollaan niin tiiviisti yhdessä vuoden ajan. Ei ehkä jalkapallossa, kun ollaan niin kaukana tavallaan toisistaan, mutta yleensäkin tämmöisessä joukkueurheilussa, niin se on kun sinun velipoika tai niinku sisko käy tuon samaan tavallaan läpi, että ne on niinku kaverussuhdeet on niin läheiset, niin tuosta toipuminen, mä oon yllättynyt. On yllättynyt, jos Tanska tulee tästä niin kuin pelaamaan vielä hyvät kisat.
Joo.
Mutta se auttaa totta kai, että Christian Eriksen on laittanut jo joukkueille viestiä, vointi on hyvää, tämmöisiä viestejä, pelakaa loppuun. Niin kyllä siitä niin kuin helpommin pääsee sillä tavalla totta kai yli, mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä Jiri Fischerin tapaus pyöri, vaikka en tunne edes koko kaveria, oli tosi, tosi rankka kokemus. Täytyy se sanoa.
Kyllä, ja tosi harmillista, että näin käy, mutta iloitkaamme nimenomaan, että iloitkaamme sitä, että se nykytiede ja osaaminen ja kaikki, mitkä liittyy ihmishengen pelastamiseen, oli siinä ja hänet saatiin pelastettua. Että sehän on, niin kuin elämänmittainen hieno tarina se, mitä siinä tapahtui, että hänet saatiin takaisin elvytettyä ja elämään matkaa mukaan, ja uskallan sanoa hänen puolestaan, vaikka en ole koskaan Christian Eriksenin tavannutkaan, että se, että hän ei enää urallaan pelaa jalkapalloa, niin ei paljon häntä paina. Ne on aika pieniä juttuja siinä.
Ne on pieniä juttuja, ja vaikka tässä nyt varmasti käypi semmoiset tutkimukset läpi, että sieltä niin kuin käydään sydän läpi joka osapuolelta. Ja vaikka sieltä tulisi semmoinen, että meillä ei ole syytä tähän löytää, niin tuskin Christian Eriksen haluaa ottaa toista kertaa tätä samaa mahdollisuutta, että tämmöinen voisi käydä. Että kyllä mä siinä mielessä uskallan veikata, että kyllä pelit on nyt pelattu hänen osaltaan, mutta nuori mies ja perheellinen mies, niin siinä on paljon uusia juttuja hänellä edemmässä.
Kyllä, edessä. Joo. Ja se jääkö meidän osalta sitten puhumatta sen enempää tämä asia. Toivotetaan huuhkajille enemmän kuin isosti tsemppiä kisoihin, EM-kisoihin ja nauttikaa matkasta ja joka hetkestä. Niin pelaajat kuin valmentajat kuin myös me katsojat. Et harvinaista herkkua.
Juuri näin ja se täytyy sanoa, että niin mä tuossa twiittasin, kun Suomen eka peli alkoi, että on se jalkapallo niin kuin urheilulajina ja muotona, niin on se niin maailmanlaajuinen, että täällä siis pääkanava ESPN näyttää kaikki pelit livenä.
Joo.
Ja mä en muista, että milloinkaan olisin nähnyt niin kuin Suomen edustuksen ESPN:llä noin voimakkaasti. Että jos sä golfissa saattaa olla Mikko Ilonen aikoinaan, en muista, mutta on se niin kova juttu tavallaan tuo jalkapallo maailmassa, että se näkyy täällä jopa Suomen pelin niin kuin livenä. Että se oli mulle yllätys ja tavallaan hieno asia.
Ja nythän kun hienoista urheilujutuista puhutaan toisista lajeista, niin pakko mun on nostaa esiin se Matilda Castreenin voitto Ladies PGA:llä Jenkeissä. Et se on niinku tosi, tosi isot onnittelut siihen suuntaan ja se on kyllä raakan kova suoritus. Että näin golfi-ihmisenä ymmärtää, että se on iso juttu, että täällä Suomessa valitettavasti ihan kaikki ei ymmärrä kuinka kovassa saavutuksesta on kyse, mutta huima on voitto, historiallinen.
Kyllä. Ei kun onneksi olkoon sinne. Hieno voitto.
Sitten jos mennään takaisin jääkiekkoasiaan, niin ennen kuin me mennään näihin semifinaaleihin. Mä en osaa puhua semifinaaleista vieläkään. Mä puhun koko ajan konferenssifinaalista, mutta kun nämä on semifinaalit tänä vuonna.
Kyllä.
Niin, muutama muu asia, kun toi Peksin asia tuli tuossa käsiteltyä, mutta sitten sellainen asia, että Gerard Gallant. Päävalmentajanimityksistä otetaan ensin, niin New York Rangers otti Gallantin kiinni, tulee sinne David Quinnin jättämään tyhjälle paikalle ja ottaa vastuun Rangersin päävalmentajuudesta. Ja äkkiseltään, kun miettii minkälainen valmentaja on Gallant ja minkälainen Original Six-joukku New York Rangers ja missä tilanteessa Rangers on, niin voisi kuvitella, että Gallant on aika sopiva jätkä niille.
No voisi kuvitella ja niin kuin sanoit, niin Rangers on menossa niin kuin ylöspäin. Niillä on semmoinen joukku, että ainakin yllätti minut jo viime vuonna. En odottanut, että ne pelaa niin kuin, no tänä kauna voi vaan sanoa, että kausi on vielä kesken. Mutta niillä on hyvä tulevaisuus. Ne on menossa oikeaan suuntaan. Ja kaikki, mitä minä olen kuullut Gallantista, niin on pelkkää positiivista. On vaativaa, mutta kuitenkin ollaan rentoja. Vähän niin kuin Barry Trotz-tyyppinen, niin kuin auktoriteettisellä penkin takana, niin tämmöiseen nuorehkoon joukkueeseen varmasti täydellinen valmentaja. Varmaan oli aika haluttu valmentaja NHL-piireissä, kun nyt muutamia joukkueita on ilman valmentajaa, niin varmasti oli haluttu kaveri. Mutta on se jännä, tuli tuosta, kun se valmentin Kanadan maailmanmestaruusjoukkuetta, niin on se pienestä kiinni, että eikös Kanadalla meillä käynyt niin, että ne ei pääse jatkoon siitä lohkosta. Yhtäkkiä olikin maailmanmestareita. En tiedä, nostiko Gallantin arvoa maailmanmestaruus mihinkään suuntaan, mutta pienestä ne asiat välillä on kiinni.
Joo, siinä oli runkosarjan lopussa Latvia-Saksa-peliä, jos se olisi päättynyt tasan. Niin Kanada olisi pudonnut pois pudotuspeleistä, ja sitä Latvia ja Saksa olisi mennyt eteenpäin, mutta kun nämä on niin yltiöurheilijoita, niin näähän ei voi sopia sitä, että pelataan tasan. Että ne, niin kuin, kyllähän niin kuin monessa yhtään lajia nyt en sano, mutta että jos on MM-kisoita mahdollisuus pelata Kanada ulos sieltä, niin kyllähän se tasapeli sitten muuten pelataan.
No joo. Pakko sanoa vielä se, että kun mentiin, mä katsoin Suomi-Kanada sitä finaalia, mentiin jatkoajalle, niin on se 3-3 vastaan, on se aika raaka, on se raaka päätös komeille turnaukselle. Että mä ymmärrän, että aika on rajallinen ja pitää niin kuin TV-kanavat vaatii nopeita ratkaisua, mutta on se liian raaka. Olisi sitten mielellä vaikka 4-4. 3-3 vastaan on niin raaka, varsinkin isossa kaukalossa, että yksi virhe, niin se näkyy monesti ja niinhän siinä yksi virhe taisi tapahtua. Joo. Sitä minä ehkä, niin kuin, jos MM-finaali saisi semmoisen arvokkaan päätöksen, niin sehän pitäisi pelata vielä viittavasta loppuun asti. Mä ymmärrän, ei voida pelata yötä pitkin, mutta niihin se pitäisi mennä.
Joo, eiköhän tämä asia nyt korjaannut jollain tapaa tämän virheen jälkeen, että kyllähän juu, NHL:ssä pelataan 3-3 vastaan hienoja jatkoeriä ja niissä on paljon tapahtumaa, mutta ne pelataan siellä runkosarjan puolella. Ja sitten kun pudotuspelit lähtee liikkeelle, niin ne pelataan sitten pelaamalla ihan siihen ratkaisuun asti. Että tämä on vähän tällainen kansainvälisen jääkiekkoliiton oho, että tehdään tämä. Siis on, kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa rankkareista, mutta mun mielestä sitten vaikka 10 minuuttia 4-4 vastaan tai 5-5 vastaan tai yksi erä lisää, niin kuin joskus aikana oli, pelataan 20 minuuttinen erä kultaisella maalilla, ja jos se ei tule siinä neljännessä erässä maalia, niin sitten on rankkarikisa. Niin mun mielestä se on 100 kertaa parempi vaihtoehto kuin se, että lähdetään turnauksen. Se on pelannut hienon turnauksen ja sitten on finaalissa ja alkaa aika jatkoina, niin ruvetaan pelaamaan 3-3 vastaan. Niin se on niin, se on ihan niin kuin showpelleilyä sinällään.
No se on vähän arpapeliä sitten kumpi. Siinä ei niin kuin mitata enää 3-3 vastaan, kumpi on parempi joukkue.
Joo, ei. Kumpi kerkee tekemään maalin nopeammin.
Niin, ja kummalla ehkä paremmat yksilöt kunnossa, missä on tilaa, että se siinä joukkuepeliin niin kuin häviää. Joo, se on niin kuin yksilöpeliä sen jälkeen. Mutta se siitä tuli vaan tuossa nopeasti Kallantista ja MM-kisoista mieleen.
Ootko Jarmon kanssa puhunut, koska toinen joukkue, mitä me nimetään tässä kohtaa, on Columbus Blue Jackets, ja heidän uusi päävalmentajansa on heidän apuvalmentajansa, 43-vuotias Brad Larsen, joka aloitti valmentamisen 10-11 Springfield Falconsissa AHL:ssä tuolloin apulaisvalmentajana ja päätyi Falconsissa aikanaan AHL:ssä päävalmentajaksi, mistä nousi sitten 14-15 vuonna Blue Jacketsiin apuvalmentajaksi ja ollut siinä pestissä tähän päivään asti, kunnes sitten tällä kaudella mies ottaa päävalmentajuuden harteilleen Blue Jacketsin organisaatiossa. Ja heidän entinen apuvalmentajansa, toinen apuvalmentaja Brad Shawhan nimitettiin Vancouverissa apuvalmentajaksi, menee sinne Travis Greenin pariksi. Aha, hän on liikahtanut tuolta poispäin, eli nyt ainakin kaksi valmentajaa on niin kuin paikkaa on auki Kolobuksen rosterissa. Ja Larsen on omia poikia. Ilmeisemmin sitten sieltä ei ulkomarkkinoilta löytynyt sellaista, joka olisi Jarmo tai sitten, hetkinen, mikä sitten uusi presidentti?
Davidson.
Herra Davidson ei olisi miellyttänyt ja päätyivät omaan ratkaisuun.
Joo, no en ole Jarmon kanssa. No eilen oltiin siis tekstiviestin kanssa yhteydessä, kun hän on itse asiassa Suomessa nyt taitaa olla, niin lähetti kuvia vaan mökiltä, että on rakentanut uuden pickleball-kentän sinne, että tuuhan testaa. Niin sen verran on vaan Jarmon kanssa, ei ole jääkiekosta puhuttu, mutta pickleballista. Mutta tästä Brad Larsenista, mä veikkaan, että siinä on käynyt niin. Mä veikkaan, että Gerard Gallant on ollut niin haluttu valmentaja, että siellä on varmaan ollut monia joukkueita sen perässä. Ja hän valitsi Rangersin. Mä veikkaan, että siinä Jarmolla ehkä kävi jopa silleen, että niinku, nyt on hätää löytää valmentaja. Mutta sitten mä oon lukenut vähän tästä Larsenista ja Hartsilta naapurilta kysely, kun se tuntee kaverin. Niin sanoo, että se on kyllä, siinä voi olla niinku päävalmentaja potentiaalia. Ja onhan se AHL:ssä ollut, niin kuin sanoit tuossa, ilmeisesti valmentanut siellä aikoinaan hyvin. Niin mä veikkaan, että tässä vähän tuli ehkä kiire ja vähän ehkä ehdokkaat alkoi menemään vähin. Ja sitten tässä on kuitenkin kaveri, joka on ollut päävalmentajana AHL:ssä ja on ollut tuossa organisaatiossa mukana pitkään. Niin mä veikkaan, että se oli semmoinen helppo ja nopea ratkaisu sitten Jarmolle, että ei mulla muuta sisäpiiritietoa siitä ole.
Joo, ja siis se on mielenkiintoinen asetelma, se Jarmon on aika iso haaste edessään, että onko se, onko se rebuildi, miten se Seth Jonesin kanssa käy. Mä sen Davidsonin haastattelun katoin ja ihan rehellisesti mä kuuntelin hänen puhettaan, niin puhui ihan ympäri pyöreitä 3 minuuttia. Meidän identiteetti, meillä on vahva identiteetti ja me tehdään töitä ja nostetaan painoja ja ollaan nopeita ja halutaan pelata. Ja sellaista niinku, ei yhtään niinku spesifiä kommenttia antanut, vaan puhui sellaista niinku kuttaperkkaa asian ympäriltä ja toki se on turvallistakin puhetta. Mutta vähän se mulla särähti sillä lailla korvaan, että hän luottaa niin kuin organisaatio, hän luottaa Jarmoon, hän luottaa pelaajiin, ketä meillä on. Eli vähän sellainen, en mä tiedä mitä muuten se olisi voinutkaan sanoa, mutta aika tyhjä oli se puheenvuoro. Että hän puhuu paljon, mutta ei hän mitään sano.
Joo, kyllä siellä tekemistä Jarmollaan tulee kiireinen kesä varmasti olemaan, että ei ole helppo paikka, niin kuin sanoit. Ei käy kateeksi. Kyllä siellä niin kuin töitä on edessä ja viime kauden, no tämän kauden edelleen, kun tämä kausi on kesken, mutta ja sieltä jos pelaajat haluaa lähteä, niin kuin Seth Jones on yksi parhaita NHL-pakkeja, jos hän haluaa sieltä pois lähteä, niin nämä ei ole tietysti ikinä hyviä merkkejä, että mitä jos huippupelaajat sieltä haluaa lähteä pois, niin kyllä siinä Jarmolla on nyt tekemistä ja varmaan vähän niin kuin uudenkin luomista ja kulttuurin luomista, että kyllä siinä tekemistä on.
Joo, siis tällä hetkellähän kaksi organisaatiota on ilman päävalmentaja NHL:ssä. Uusi joukkue Seattle Kraken on vailla päävalmentajaa ja sitten Arizona Coyotes on ilman päävalmentajaa. Ja kyllähän täällä niin kuin mielenkiintoisia nimiä on listalla, jos mä kattelen ja mietin tässä. Esimerkiksi New York Islandersissa tällä hetkellä apuvalmentajana ja Barry Trotzille tosi monta vuotta erinomaisen aseenkantajan on Lane Lambert on varmaan niin kuin mielenkiintoinen nimi monellakin saralla päävalmentajaksi. Et Lambert on varmaan jossain kohtaa sellainen äijä, joka tullaan näkeen päävalmentajana. Sitten tuolla on Nate Lehman, joka on Providence Collegeissa päävalmentajana, niin yliopistopuolella, niin hän on samaa reittiä oikeastaan kuin David Quinn Rangersiin tuli, mutta tuo Lehmanin nimi on noussut monessa kohtaa esiin. Ja sit niin kuin tunnetummista nimistä, niin kyllähän vapaana oleva Kirk Muller on sellainen, joka varmaan hakee edelleenkin paikkaansa ja miksei sitten Patrick Ruakin jollakin opilla. Nämä on meidän vieraamme Emily Kaplanin nostamaan ESPN-listaa, käy vähän lävitte, mitä nimiä hän tänne löytää. Niin sitten hänellä on vielä Manitoba Moosin päävalmentaja Pascal Vincent on tässä hänen listassaan. Niin mielenkiintoista on nähdä, että kuka menee minnekäkin. Monihan povailee sitä, että tästä kesästä tulee pelaajien kauppojen suhteen ihan hullun mylly. Tullaan näkemään paljon kauppoja. Ja ainakin nämä Sportsnetin jätkät omissa podcasteissaan, 31 Thoughtsissa, Freemanin Eliotti, Jeff Madigan kanssa keskusteli ja tulivat molemmat siihen tulokseen, että hullu kesä on luvassa, että he odottaa, että tulee paljon tapahtuun. Ja sekös vasta mielenkiintoista on. Ja kyllähän se on niin kuin sanottavakin, että jos se Seth Jonesin kanssa hommat on mennyt ristiin, ja me ollaan varmaan tämäkin tässä ohjelmassa jo puhuttu, mutta kyllähän siitä täytyy sitten tehdä niin kuin valuekauppa mahdollisimman nopeasti.
Joo, ja mä kuulin sen Seth Jonesista ihan tällä, niin kuin pelasin tennistä täällä päässä, että siinä jotain perää on kyllä siinä huussa, että hän haluaa pois sieltä, mutta niin kuin hänellä olisi toivottu destination, eli kohde olisi niin kuin Losi tai Dallas, ilmeisesti hän on Dallasista kotoisin, äiti asuu siellä.
Joo, Arlington, niin, Texas.
Joo, niin tämmöisiä huhuja on, että lähemmäksi kotia ja lähemmäksi äitiä ja niin kyllähän se sinne Dallasiin aika hyvin sopisi siihen vaikka Miron viereen tai Losiin. Sopisi sinnekin ykköspakiin nyt, kun Drew Doughty jossain vaiheessa alkaa vähän jo lopetella, niin sitten siinä olisi se toinen pakki ottaa hänen
niin,
roolinsa.
Mutta ketä sieltä tulisi sitten takaisin toiseen suuntaan, niin se on niin kuin Dallasillahan palapelissä on palasia, että Mirohan ei liiku, se on ihan varma, mutta John Klimberg esimerkiksi. Niin Klimbergillä on ensi vuonna viimeinen sopimusvuosi jäljellä. Ja siellä on Dallasin suunnallakin sekin tilanne niin kuin Jimmy Neelillä edessäpäin, että hänellä on sellaisia pelaajia rosterissa, jolla palkankorotus, no nyt on jo astunut voimaan, mutta että täytyy tehdä. Ja Miro on heistä se ehkä se isoin. Eli Miro on tulokasdiilillä 900 000 tähän saakka ollut ja jos halutaan tehdä pitkä diili Miron kanssa, niin se varmaan maksaa rahaa melkoisesti.
Se 900 000 ei riitä enää.
Ei, että se voidaan kohta kertoa 10:llä, niin sitten voidaan olla niin kuin lähellä. Itse asiassa Dallasista puheen ollen mun on pakko ottaa tämä vielä esille, että aivotärähdyksen vuoksi peliuransa sivuun jättänyt ja nyt lopettamisesta on ilmoittanut Steven Jones. Niin mielenkiintoinen ulostulo hänellä Twitterissä. Hän avautui Facebook-postauksessaan siitä yksinäisyydestä, mitä on kokenut ja tuskasta, kun ei ole kavereita enää puukokopissa läsnä ja se rutiini ja arki on muuttunut, niin äijä rupeaa tekemään hyväntekeväisyyttä ja lähtee nyt rullaluisteleen maata itälänsi suunnassa päästä päähän. Aika kova setti on äijällä luvassa.
Se on vähän kovempi kuin sinun takaperin käveli.
No se on astetta
luvat.
Astetta kovempi. Ja niin, Hankonuorkam takaperi.
Nyt sinun seuraava lupaus on, pitää olla vähän kovempi.
Joo, se on totta. Se on totta. Se on totta. Se... Mua ihan pelottaa jo, että mitä mä tuun lupaa jossain kohtaa.
Ai että. Mutta hei, se on, mä oon joskus lukenutkin hänestä enemmän kommentteja ja se on tuo yksinäisyys ja aivoterveysoireet ja ne on paha yhdistelmä, että hienoa, että jos löytää niinku uusia haasteita ja energiaa uusiin juttuihin ja jos tämä niinku tuo hänelle uutta energiaa elämään ja pääsee tavallaan siitä tavallaan yksinäisyyshaasteesta ulos, niin hienoa hänelle.
Joo, tämähän on, niin kun voitaisiin pohtia tässä pidempäänkin, että mistä johtuu se, että jengi haluaa pois Kolumbuksesta. Siellähän on Korpisalon mielessä liikkiistilanne, molemmilla on vuosi jäljellä diiliä, ja varmaan jompikumpi liikkuu johonkin suuntaan, että kumpi menee minnekäkin. Niin siinä on paljon palasia. Sitten Jarmolla on toi Laineen Patrikin tilanne on, että patellosopimus poikki ja se täytyisi tehdä uusiksi ja sen hinnan sopiminen, niin ei varmaan ihan helppoa päästä siitä yhteisymmärrykseen. Toki heillä on sitten niin kuin, siellä on pelaajia, keillä sopimus päättyy ja umpeutuu ja tulee cap hittiin tilaa, mutta en mä tiedä.
Kyllä kiireinen kesä tulee Jampella,
tulee
uusi pikopokki. Kenttä on sellainen, että ei hirveästi keritä pelata.
No, sä voit laittaa Jampelle, että me käydään, että kun sä tulet tänne, niin mä tulen käymään, niin mennään me pelaamaan. Ei häntä siihen tarvita.
Joo, mutta tulee. Siinä on tekemistä, sanotaan näin. Jos ne meinaa niin kuin playoff-joukkueeksi taas nousta, niin tekemistä riittää.
Se on täsmälleen näin. Ja muista asioista, oliko tässä nyt joku muu mulla vielä listalla, vai mennäänkö me näihin peleihin?
Voidaan mennä peleihin. Se, mikä niin kuin haluan näistä yleisesti niin kuin playerista, hieno playoff kevät ollut, playoff-sarjoja, hienoja tunteita, niin kuin tunteikkaita pelejä. Mutta kyllä se, että yksi semmoinen, niin kuin pari semmoista asiaa on noussut nyt näissä playerissa esiin, mikä varmaan niin kuin jatkossa, mihinkä suuntaan jääkiekko on menossa, niin ensinnäkin se, että muutamalla yksilöllä minun mielestä, niin kuin se on hyvä esimerkki nyt, esimerkiksi on tämä Edmonton, McDavid, Draisaitl, niin tarvit joukkueen. Muutamalla maailman yksilöllä et pärjää. Tarvit hyvän ykkösveskarin tai semmoinen, joka pystyy pelaamaan, kantaa sitä viittaa playereissa päivästä toiseen. Sä tarvit semmoisen. Ja sitten ihan siis niin kuin yksi hyvä ketju minun mielestä ei enää riitä. Kato Bostonia, että siellä niin kuin niillä on varmaan maailman yksi paras ketju. Kato Colorado, varmaan yksi maailman paras ketjuista. Mutta sitten jos tehot loppuu sitä ykkösketjun takaa, tai et sanotaan, että jos ykkösketjun tehot tippuu pikkasen, niin sieltä pitäisi takaa tulla tavallaan jotain tukemaan tavallaan tehoilla. Colorado totta kai se Kadrin 8 pelikielon, nyt se varmaan jätti sinne ison loven niiden kakkosketjuun. Niin se on ihan selkeä syy siellä, mutta kyllä sieltä vähän niin kuin ootin Bostonilla, niin kuin Taylor Hall, Gretzky, näitä Smith, näitä enemmän ehkä ulostuloja tehoja niiden sarjassa. Että näitä asioita mulla on noussut näistä playerista mieleen.
Gabriel Landeskogilla päättyy sopimus. Kapteeni, 28 vuotta, ollut koko uransa tuolla, tehnyt 5,5 miljoonaa tähän asti per kausi. Näetkö sä pommin varmana, että Landeskog jää tonne?
Kyllä mä niin kuin silloin kun aina kun oot kapteeni ja oot ollut siellä pitkään, niin siinä on semmoinen etulyönti neuvotteluasema varmasti. Mutta totta kai, jos ei palkkapyyntö on mitä on, jos se on tosi paljon siitä 5:stä ylöspäin, niin sitten varmasti katsotaan muita vaihtoehtoja. Mutta kyllä mä veikkaan, että ne haluaa pitää tuon joukkueen kasassa, koska se oli niin hieno runkosarja ja jäi vähän niin kuin Vegasia vastaan niin kuin vajaaksi. Niin mä uskon, että ne haluaa pitää tuo vielä kasassa.
Niin
tulee palkka-asioihin totta kai aina nämä hommat.
Niin joku muutos on tehtävä, koska siellä on Cale Makar on tilanteessa, että hänelle täytyy sorvata lappu. Ja jos sä haluat tehdä niin kuin vähän Miro tarina, jos sä haluat tehdä pitkän sopimuksen, niin se ei ole halpa. Ja minkälaiseen siltasopimukseen suostuu sitten niin kuin Makarin porukka, niin sillä voi olla aika jättimäinen merkitys tähän joukkueeseen ajatellen juurikin esimerkiksi Landeskukkia. Eli jos Landeskukka ajattelee tässä kohtaa, että nyt on tullut tehoja, tässä ykköskentässä ja mä oon pelannut 5,5 milkulla ja tuo mä 8 miljoonan jätkä. Niin Joe Sakicille ei ole antaa sitä 8 miljoonaa.
Eikä se olisi 8 miljoonaa niin, jätkä minun mielestä.
Ei mun mielestä, joo.
Jos heität Landeskukin johonkin muuhun ketjuun kuin McKinnon Rantasen kanssa, niin on hyvä pelaaja, joo. Mutta ei varmasti tule tekemään tuommoisia tehoja, mitä se on.
Joo, mutta
aina sinä se kapteenius ja olet ollut siellä pitkään, niin ne painaa vaakakupissa vähän, mutta niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että jos palkkapyyntö on paljon enemmän kuin 5,5, niin ei jää sinne.
Joo, ja tässä on aika no-braineri sinällä, katsoa tätä hyökkäystä. Niin Andre Burakovskilla on vuosi jäljellä lappua, se on 4,9 miljoonaa. Niin mä luulen, että Burakovskin, kun on 26-vuotias, niin se on aika hyvää tavaraa tuonne markkinoille.
On varmasti.
Ja sitten Brandon Saad, sopimus päättyy tähän 28V, niin on Saad jo 5 miljoonaa cap hitillä, niin hän ei tule takaisin. Eli tässä säästetään, jos nämä ainakin 5 miljoonaa Saadissa, mutta sitten toinen 5 miljoonaa Burakovskista olisi, on vapautumassa, jos näin päätetään, niin sitten täytyy vaan niinku luottaa siihen omalla tavallaan, että nämä Alex Newhookit ja kumppanit kasvaa rooliin, joka on heille isompi. Ja sitten vastaavasti, että voisi kuvitella, että Colorado, kun se on free agent -markkinoilla, niin se pääsee hintalaatu painosuhteessa jätkille sanoon, että hei, että meiltä et saa ihan tuota maksimia, mutta meiltä saat 70% siitä, mutta samalla saat mahdollisuuden voittaa kapin. Niin, voisi kuvitella, että heilläkin on aika hyvä imu päällänsä sitten niin kuin, sillä osastolla.
On ja on loistava kaupunki siis asua. Että siinä on, sekin aina painaa, kun puhutaan niin kuin pelaajista. Jos pelaajilla on monta vaihtoehtoa, niin yleensä sen sopimussummat on kohtalaisen lähellä toisiaan. Totta kai siinä tulee just, että missä tilanteessa joukkue on, onko lähellä voittaa Stanley Cup, on Colorado, onko minkälainen kaupunki, on hieno kaupunki, niin varmasti on imua sinne päin. Ja on täysin samaa mieltä, että jos se tulee Säkikin päätettäväksi, että Saad vai Landeskog, niin totta kai ne pitää Landeskog.
Joo. Philip Grubauer. Sopimus päättyy. 3,333 miljoonaa ollut 3 vuoden lappu per kausi. Sainaisitko sä tuon ykköseksi jatkossa?
No minut yllätti siis positiivisella pelillä. Grubaueri, että niin kuin mä sanoin tuossa pitkin matkaa, että mä en ole ihan nähnyt hänen pelaavan vielä tilanteessa, missä hän joutuu kantamaan tavallaan ykkösmaalivahden roolia playareissa. Minä korostan aina runkosarjan ja playerin eroa, koska maalivahtihan on tavallaan yksilöurheilija niin kuin joukkuessa. Ja se erilainen paine tulee siinä jokaiselle pelaajalle, totta kai playeriin mennessä, mutta maalivahti, se paine on siinä, niin kuin se on hirvittävä, kun se joudut tekemään niin kuin playareissa yhtään helppoa maalia ei saisi mennä sisään. Niin Grubauer, hei, se pelasti Coloradolle muutaman pelin ja se nosti niin kuin minun silmissä arvoa häntä kohtaan. Niin jos vaan mahdollista olisi mitään, niin kyllä.
Joo. No niin, sitten me mennään, yritetään lähteä kiinni semifinaalipareihin. Tämä aihe löytyy aina sieltä sitten, mistä puhutaan ja siellä otetaan kiinni. Mutta jos me nyt katsotaan ensimmäisenä tuohon Golden Knights Canadiens-sarjaan ja sen ensimmäinen peli on pelattu, kun me tätä tehdään ja kun tämä ulos tulee, niin sitten on kakkospeli. Kakkospeli on just pelattu, mutta kyllähän se ensimmäinen peli osoitti ainakin mun silmään sen, että oikeastaan jokaisella osa-alueella yksilöistä joukkuepelaamiseen plus pelitaktisiin asioihin, niin Vegas on tuossa askeleen edellä.
No kyllä ne on. Siinähän ensimmäisessä pelissä, mä katsoin koko pelin, vaikka se aika myöhään oli, niin Montreal tuli peliin hyvin. Ne oli 10-15 minuuttia eka erässä. Siinä oli niin kuin hyviä paikkoja. Fleury otti kiinni, piti Vegasin pelissä hyvin siinä, mutta mitä pitemmälle peli meni, kun aletaan menemään viimeiset 5 minuuttia, toinen erä, kolmas erä, niin kyllä sillä niin kuin Montreal oli jopa vaikea päästä punaisen yli, että joo, siinä tuli niin kuin sitten niin kuin tasoero tuli kyllä esiin. Ja sen takia tämä Vegas mulle on ollut niin vahva mestariehdokas pitkään, on nämä kyseiset syyt just siinä, että se neljän ketjun rullaava systeemi, hyvin liikkuvat äijät ja se paineistaminen sinne niin kuin vanhana pakkina Montrealin pakkeihin, kun sulla tulee liikkuvia isoja äijää, ne tulee moni vielä päin, tai ne tulee heti ole sinussa kiinni, niin on sieltä kuule vaikea rakentaa peliä. No. Ja sen sanon tästä Vegasin systeemistä, että muistatko, kun puhuttiin Winnipegin, että miten ne noin huonosti hävisi Montrealille? Mä kritisoin sitä Paul Morrisia siitä, että se systeemi, mikä niillä on, ne halusi pelata nopeita peliä. Mutta vertaappas nytten Winnipegin systeemiä Vegasin nopeeseen systeemiin, niin se tulee esiin tässä tilanteessa. Kuvitellaan, että kiekko on Montrealin alueella, kiekko tulee keskialueelle, Vegasin pakit lähtee hakemaan kiekkoa, ne tulee omalle siniviivalle. Mitä tapahtuu siinä pisteessä? Ja tässä on se ero, kun pelataan nopeita peliä. Ne ei edes mieti, syötänkö minä pakkipakkia. Puhun Vegasista.
Joo.
Ne lähtee saman tien ylöspäin ja hyökkääjä tietää, että se kiekko tulee saman tien ylöspäin. Niin silloin me mennään niin kuin viisikkona ylöspäin. Jos ne joutuu jostain kumman syystä heittämään Vegasin pojat pakkipakki, kiekko lähtee saman tien ylös. Se lähtee vaikka laidan kautta ylöspäin, mutta se lähtee ylöspäin. Niin silloin hyökkäät on vauhdissa menemään karvaamaan. Ne ei välttämättä pääse sinne ensimmäisenä kiekkoon, mutta ne on siellä iholla koko ajan. Mitä tapahtui Winnipegin pelissä? Kiekko menee keskialueelle, pakit heittää pakkipakki, hyökkäät lähtee ylös. No heitetäänpä vielä pakkipakki takaisin. Kaikki seisoo. Ja sitten lähdetään ylöspäin. Niin tässä on niinku ero taktillisesti siinä, että mitenkä pelataan niinku nopeita, varsinkin keskialueen ylityspeliä. Ja se on niinku Montrealin kannalta semmoinen juttu niinku pakkien näkökulmasta, kun sä tiedät, sieltä joku tulee sun niskassa koko ajan. Siinä on yksi jätkä, jopa toinen jätkä. Niin on sieltä, kuule, hei, oot kuinka taitava tahansa, niin sieltä ei rakenneta peliä. Mutta siinä on niinku, ihan kiinnitti huomioon, että mä laskin eilen niinku Vegasin keskialueen lähdöt. Niin se on, niinku, se on niin nopeeta. Pakki saa kiekon, me lähdetään samaan ylöspäin, on se sitten poikkisyötöllä tai samaan sivuun. Ja tipataan kiekko vaan sisään, jos ei saada tavallaan haltuun sitä. Et se on sitä nopeeta ja kaikki on samalla sivulla.
Allekirjoitan ja näin saman asiaan, kun peliä tuossa Niemisen Villen kanssa syöllä tehtiin. Ja niin kuin se Vegasin pelitapa, jos me mietitään sitä, että joku Alex Tuck esimerkkinä karvaajana tai Kolzar tai Riley Smith tai Mark Stone, joka kentästä löytyy niitä.
Kyllä,
mutta
kyllä.
Se, mikä siinä on hienoa Vegasilla, niin miksi mulla on aika vaikea tällä hetkellä uskoa Montrealin niin kuin paremmuuteen, on se, että Vegas teki ekassa ottelussa pienet asiat tosi huolellisesti. Niillä oli hienoja setplayitä tehtynä aloitusvoitoista hyökkäysalueella. Pari eri kuvioa, mistä tuli pari maaliakin itse asiassa. Niillä on tietyt asiat hierottu kohdille. Niiden hyökkäysalueen hyökkäyspelaamisessa on itseluottamus liikkeen kautta ja sen itseluottamuksen kautta, että me voitetaan yksikkösiä ja pidetään kiekko liikkeellä. Niillä ei ole vaikka niillä on kiire, niin niillä ei ole silti kiire sen kiekon kanssa. Sä saat tästä kiinni. Eli he malttaa sen pelinsä. Sitten kun ne pääsee karvaamaan, niin ne tekee maksimityön, mutta huom, yksi seikka. Niillä on aina Villen sanojen mukaan kettu kolmonen takana. Eli kun Montreal saa kiekon, ne hyökkäs läpi pelin 3-3. Vegas voitti ton pelin Montrealin vahvuuksilla niillä, millä Montrealin pitäisi pystyä voittaa Vegas. Ja se on se syy, miksi mun on tosi hankala nyt nähdä, että Montreal pystyy tuosta paljon parantamaan, koska niillä ei ole yksilötaitoa ihan niin paljon. Ja ne pystyy kyllä luomaan vaarallisia maalipaikkoja, mutta niiden prosentit sen suhteen, että ne olisi tehokkaita, on aika huonolla mallilla. Niin se ensimmäinen kymppi Vegasille, kun ne selvisi sitä Montrealin kaikki maalille ja kuolleet perään taktiikasta, mikä on hyvä taktiikka, ei siinä mitään, tuo joukkue toteuttaa sitä. Mutta kun Vegas selvisi siitä, sitten tuli tuon ottelun, ekan game ykkösen käännekohta oli siinä toisessa erässä, kun pelattiin tasavajaalla liki 2 minuuttia. Canadiens piti kiekkoa ja Tyler Toffoli piti kiekkoa 40 sekuntia ja se pörräsi keskialueella ja omalla alueella, kun se ei tiennyt, kuinka se edes hyökkäisi. Sen tasavajaa tilanteen jälkeen se peli sujahti Koldenaitsin niin kuin taskuun, tiedätkö, että aijaa, kaveri ei tuosta pysty tekemään toni himmelisempää, no tämähän on meidän peli. Ja sitten se oli sen jälkeen ihan yhtä päätä se juttu.
Näistä syistä Vegas on mulle ollut siis alkukaudesta lähtien, kun mä tiedän sen vanhana pelaajana pakkina, että tuommoinen niin kuin varsinkin playoff-kiekossa, ja kun siellä on semmoinen meteli vielä tuossa hallissa, se tunnelma, mikä siinä on, niin kun sä pääset taklaa karvaa, sä tiedät, sä luotat siihen systeemiin, pakit tukee hyökkäyksiä hyvin, ne on hyviä kiekon kanssa, liikuttaa kiekkoa nopeasti, niin se on vaan semmoista voittavaa jääkiekkoa pitkässä juoksussa. Totta kai tulee tappioita ja turpaa välillä. Mutta nyt kun siihen vielä lisätään Marc-Andre Fleury, joka pelaa huippukautta, ottaa huippukoppeja oikeisiin aikaan, niin kuin siinä ensimmäisessä pelissä, ekassa erässä, ensimmäiset 10 minuuttia. Siinä olisi Montreal voinut tehdä pari maalia hyvällä tuurilla ja pompuilla. Niin tämä on vaan niin vahva joukkue, kun puhutaan 60 minuutista. Niin ne vaan tulee. Se on niinku aalto, joka tulee ja tulee ja tulee. Mutta jos mä käännän tämän toisin niinku Montrealin puolelta, että mitkä vois olla ne aseet voittaa, niin totta kai Carey Price pitää olla niinku, pitää seistä päällään. Niitä paikkoja vaan tulee niinku sinne päähän niin paljon. Ja sitten tietysti niinku millä ne voitti Winnipegin tuossa on se, että avausmaali jopa 2 ja sitten kilpikonnaa emää puolustaminen, niin sillä ne voi niinku riistää pelin 2. Mutta kyllä tässä kaiken järjen mukaan niin kuin Vegasin pitäisi mennä jatkoon.
NHL-pudotuspeleissä, maalivahtitilastoissa, Carey Price on kaikkien näköjen listalla sillä 29, mikä sinällään on aika alhainen sijoitus, kun mietitään, minkälainen maine hänellä on. Ja onhan hän huippumaalivahti, mutta 82 pelattua NHL-pudotuspeliä. Päästettyjen keskiarvo näissä 2,38 ja todoprosentti 91,9, ne on ihan ok lukemia, mutta se, miksi sanon tätä, on se, että all-time-listalla Marc-Andre Fleury on pelannut 159 NHL-pudotuspeliottelua. Hän on ensimmäinen NHL-maalivahti, joka on pelannut peräjälkeensä 15 pudotuspelisarja vuonna kaudessa. Eli 15 kautta putkeen Marc-Andre Fleury on ollut pudotuspeleissä mukana. Hän on ainoa maalivahti NHL-historiassa, joka siihen on yltänyt. Ja jos muistan oikein, niin kaikkien aikojen pelaajalistalla tuohon ylteä. Hän on 21. pelaaja, muut on siis kenttäpelaajia häntä ennemmin. Nyt 159 peliä, all time nelonen, Grant Furyn ohitte 9 pelillä. Seuraavaksi listassa Eddie the Eagle, eli Eddie Belfour, 161 peliä. Eli tässä sarjassa Marc-Andre Fleury tulee ohittamaan Belfourin, ja hänen edellään on vain 2 suurta, eli Patrick Roy ja Martin Brodeur. Ruoalla pelejä 247, Brodeurilla 205. Ja sitten tämän kauden jälkeen me nähdään, että kuinka paljon Marc-Andre ennättää pelejä itsellensä ottaa. Hän on voittotilaston nelonen kautta aikojen listalla ja tulee kaikilla todennäköisyydellä nousemaan siinäkin kolmanneksi, koska hänellä on voittoja 90 ja Grant Fury on kolmantena. Furyn voittomäärä hänen urallaansa oli 92 voitettua peliä. Martin Brodeur on listan kakkonen 113 ja St. Patrick ennätti voittaa urallaansa 151 NHL:n pudotuspeliottelua. Ne on aika jäätäviä numeroita.
Se on kyllä jäätävä. 151, se on kyllä jäätävä numero. Että joku pelaa edes noin monta playoff-peliä, niin se on jo jäätävä. Mutta voittoa.
Joo. Suomalaiset eniten voittoja pudotuspeleissä on ottanut Tuukka. Eli Rasko on voittanut 57 peliä ja Peksi on voittanut Nashvillen paidassa 45 peliä. Ja ne on suomalaisista siellä. Arvaa, kuka on kolmantena listassa suomalaisista.
Vähän yllättävää. Niin. Voisiko olla Antti Niemi?
On. Niemen Antti. 36 voittoa on Andillä.
Kyllä.
Niin siinä on listaa, mutta että kyllähän Vegas näyttää niin kuin Stanley Cup-finalistijoukkueelta jokaisella sylinterillä. Ja nyt kun mietitään, katsotaan Ryan Reevesiäkin, niin kyllä siellä kuntokuuri on ollut Reevesilläkin päällä Peter de Boerin alla, että ei ole enää ihan niin iso, mutta liikkuu astetta paremmin.
No joo, kyllä se niin kuin eilenkin, niin sitä mä seurasin tuossa, kun nyt nelosketjukin painaa menemään ja taklaa ja mutta kyllä painaa hänellä pikkusen enemmän kuin muilla, mutta ihan hyvin hänkin liikkuu.
Joo.
Ja mitä Fleuriin tulee, niin totta kai palannut monta kertaa sitä vastaan. Ja kaikki ne jutut, mitä minä hänestä kuulun, niin on kyllä niin kuin joukkuepelaaja viimeisen päälle. Että niin kuin eilinkin, kun tuli maaliin, niin kävi läppäämässä aina tavallaan onnittelut. Että, ja naureskelee kesken peliin. Niin se on semmoisia juttuja, mitkä niin kuin joukkueelle on signaalia, että hei, mulla on niin kova itseluottamus ja kannustus teitä kohtaan ja eiköhän niin kuin panna homma vaan pyörimään. Niin nämä on näitä semmoisia pieniä yksityiskohtavia, mutta voittavia yksityiskohtia joukkueurheilussa.
Ja mä muistan, kun oli finaalissa, kun me oltiin tekemässä finaaleja siellä Capitalsia vastaan, niin on tosi hieno se training facility, missä ne reenaa. Ja siellä oli vähän varmaan 1000 yleisöä katsomassa pelkästään Golden Knightsin reenejä. Ja ne veti sen 30 minuuttia, 25 minuuttia joukkuereenejä, muutama drilli ja sitten vähän laukauksia ja niin päin pois. Mm. Ja sitten joukkue pikkuhiljaa meni pois sieltä, mutta katsoja pysyi siellä katsomassa edelleenkin viimeistä ukkoon myöten. Ja naista myöten katsomassa, että mitä vielä tapahtuu, niin oli aika hauska hetki, kun Marc-André Fleury otti hetken aikaa koppeja maalissa ja sitten se meni pukuhuoneeseen. Ja sitten kun muut jätkät tuli kentältä pois, niin silloin oli maalivahdin luikkarit jalassa ja tuulipuku päällä, niin se tuli kikkailemaan kenttäpelaajan mailalla ja veteleen. Siihen pitää niinku showta yleisölle.
Ja otti sen
niinku sen yleisön siinä 10 minuuttia niinku kurvaili omia juttuja, veteli jalkakiikkoja ja tuuletteli yleisölle ja siinä veti sen niinku oman hyvän mielen shownsa ja se oli aika magia nähdä siinä. Ja sitten, että kuinka iso nimi onkaan, niin tällä suomalaistoimittajuudesta, kun siellä juttuja on tehnyt, niin hän on yksi niistä, joka aina suostuu haastatteluihin. Ja muutaman kerran hävettikin, kun hän joutui odottamaan meitä, mutta että joku diivapelaaja lähtee aika äkkiä pois, jos ei niin kuin mäkistä ja kameramiestä näy, mutta hän aika nöyrästi odotteli siellä ja ei ollut yhtään pahoillaan, mutta mä olin pahoillaan, kun oltiin myöhässä, mutta
et tonka... Minä olisin lähtenyt
menemään. No sä olisit lähtenyt menemään, se on ihan saletti.
Mutta täytyy, joo, no se kertoo miehestä paljon ja kaikki huhut, mitä minä olen jutut kuullut hänestä, niin ihan siis näitä samoja juttuja, että on loistava tyyppi. Mutta tavallaan Montrealet unohdin sanoa tuossa sen mielenkiintoisen pointin, että ne nyt ensimmäistä 15 kuukautta, jos mä katson oikein, niin 15 kuukautta ne pelasi ensimmäisen pelin, missä on täys tupa.
Joo.
Niin kyllähän sekin varmaan tuo semmoisen niin kuin vähän jännittävän latautumiseen ja vähän ihmettelyyn, kun Vegasissa vielä puhutaan, niin oikein shown järjestävät siihen alkuun. Niin kyllä sekin, en mä sano, että ne on hermostuneita, koska ne tuli hyvin siihen ensimmäiset 10 minuuttia, mutta kyllä siinä varmaan vähän sitten, kun tappiolle mennään ja kannustus alkaa, niin siinä tulee vähän semmoinen jännä efekti, että hei, eihän me tätä kuultu 1,5 vuoteen melkein.
Thomas Tatar ei mahdu pelaan Canadiensissa.
Joo.
Mun mielestä se olisi aika, kun en tiedä, enkä ole Dominique Ducharme, hän tietää joukkueensa asiat paremmin, mutta aina kun mietitään näitä tällaisia niin kuin kulmia, tarinoita otteluparin sisällä, niin mä melkein Canadiens-jätkänä kokeilisin sitä Tataria kokoomuodossa, vaikka sen ei ole edeltävissä peleissä, 5 peliä se on playerissa pelannut, eikä ole paljon saanut aikaa, mutta kun hänen entinen seuransa on vastassa, joka heitti hänet sieltä meneen, niin äkkiseltä, että löytyisi pari kierrosta niin kuin lisää. Sitä näyttämishalua.
Kyllä, hyvä pointti. Ja yleensähän se menee silleen, sinäkin tiedät, että jos voitetaan sarjoja, niin kokoonpanoja vaihdetaan. Tässä on vaikea ollut Montrealin coachin vaihtaa ketään. Kun on,
mutta nyt voi vaihtaa. Niin,
nyt voi vaihtaa. Nyt on se paikka vaihtaa ja kokeilla uutta, koska kyllä tuossa, niin kuin mä sanoin, niin toinen erä ja kolmas erä oli minusta ihan täydellistä Vegasin hallintaa. Niin siihen tarvii ehkä semmoisia taitopelaajia, jotka pystyy pienessä tilassa liikuttaa kiekkoa, jotta päästään sen paineen alta pois. Tatar olisi yksi näistä kavereista.
Joo, jos mä nyt väärin muistan Niemisen statistiikka ekasta pelistä, niin ekan erän vaaralliset maalipaikat oli Canadiensille 6-1.
Joo.
Toisen erän vaaralliset maalipaikat oli Vegasille 8-1. Ja saiko Montreal yhden vaarallisen maalipaikan takajoasemassa koko kolmannessa erässä?
Joo, no se kertoo sitten.
Niin, että ei niillä niin kuin, se alkurynnistys niillä oli ja sitten niiden eväspussukka olikin tyhjä. Niiden pitäisi saada palkinto siitä yrittämisestään heti alkuun, niin ehkä se kantaisi silloin pidemmälle, mutta että se eka kymppi, se että hyvä jätkät, hyvä energia ja 6 tuhlattua maalipaikkaa, niin sitten kun kaveri iskee sen ensimmäisen, niin se pistää kyllä selkää vähän kumaraa.
Niin, eikä se nyt toiseen peliin, se ei auta yhtään, että ei jättä, että me plattiin 10 minuuttia hyvin. Kyllä siinä pelaajien takaraivossa ihmisiä mekin ollaan, että jokainen tajuaa, että kun tuossa pelissä on ollut pelaajana, että hei, nyt on kyllä kova nippu vastassa, että 2 erää me ei päästy punaisen yli melkein. Että kyllä siinä semmoinen realismi lyö vasten naamaa. En minä sano, että niillä ei ole mitään chanssiä, mutta ne tajuaa nyt, että hei, meidän pitää kaikkien olla niin kuin parhaimmillaan, että meillä on mahdollisuus. Ja se mahdollisuus, niin kuin mä sanoin, millä ne on pärjännyt tässä näissä playoff-playissa, on se, että ensimmäinen maali, toinen maali meille ja sitten erittäin tiivistä keskialueetta ja puolustamista ja toivoa, että Carey Price seisoo päällään. Ja sitten tavallaan jäähyjä tuli aika paljon eilen, niin ne pois, että ei anna yhtään ylimääräistä helppoa ylivoimamaalia Vegasille. Nämä on ne Montrealin aseet.
Hei, se Shea Theodore, Alec Martinez pakkipari. Mm. Herra Jeesus, se on hyvä pakkipari.
Onko
Pietrangelo, siis Martinez oli pakkipari, mutta se Theodorin syöttö sen YV:llä Martinezin maaliin ja tekeminen. Mutta
oli hieno.
Ihan maagisen hieno. Toi puolustus joukkueessa on vaan sitten törkeen kova.
On, mutta mikä kiinnitti tälleen vanhan pakin silmään, Pietrangelon pelaaminen eilen, niin se oli joka puolella jää.
Joo.
Se oli hyökkäämässä, se oli keskialueella tukemassa, antoi hyviä syöttöjä alivoimalla, niin pelasi kyllä loistavan pelin Pietrangelo eilen.
Joo.
Että nuo ei ole niitä silloin, kun hänkin on voittanut, niin nämä on niitä hetkiä, milloin kun tämmöiset voittavat pelaajat tulee esiin. Hän tuli niin kuin minun silmissä esiin eilen.
Joo. Kyllä se on kovaa jälkeä. Mennään tuohon toiseen sarjaan, joka on yksi peli pelattu, kun me tätä tehdään, toinen peli pelataan, kun tämä on kaksi peliä pelattu, kun tämä meidän jakso tulee ulos. Me voidaan analysoida vähän sen ensimmäisen pelin osalta. New York Islanders ja Tampa Bay Lightning on siis sarja, ja Barry Trotzin ja Leigh Lambertin joukkue voitti sen ensimmäisen pelin numeroin 2-1. Ja lopussa tuli Tampan kavennusosuma 2-1, kuudella pelasko 4 vastaan
kuudella
siinä
neljä.
Kohtaa.
Joo, 6-4. Joo.
Ja siinä tuli Adam Pelekille, tuli pieni merkkausvirhe siinä AV-pelissä, mutta muilta osin, niin Tampa, mun mielestäni hei siinä pelissä, niin Tampa ei ollut ihan valmis maksaa voiton hintaa.
Ja siis laiska. Minun niin. mielestä Tampa oli laiska ja tunnelma oli aika laimea.
Joo.
Ja vähän kuin olisi pelattu runkosarjan peliä, niin kuin minun silmissä, kun mä puhun Tampasta.
Joo.
Nyt. Että vähän semmoisia hurum hei, niin kuin Stampkonsin syöttö,
joo,
poikki syöttö. Tämmöisiä, että no ei näistä. Vähän semmoinen, että kyllä me niin kuin omalla taitotasollaan voitetaan niin kuin Islanders. Mutta kun Islanders,
joo,
ne tulee sille Barry Trotzin kurinalaisella pelisysteemillä, ne voittaa pelejä 1-0, 2-1, 2-0, niin sä et voi vaan antaa niin kuin tuommoista etulyöntiasemaa. Niin kyllä mä oon lukenut tässä näitä kommentteja Tampan coachilta ja pelaajilta. Sanoi, että me tehtiin töitä siellä, mutta meidän pää ei ollut pelissä mukana. Ja se näkee niin kuin tämmöisistä asioista, kiekon menetyksistä. Niin kuin pelaaja kaatuilee kulmissa, että ei ole mitään tavallaan painetta. Niin nämä on semmoisia, että ajatukset ei ole 100% pelissä, vaan ne on vähän siellä niin kuin karkailee, että mitähän tästä nyt tulee. Sen sijaan, kun mennään ja päätetään, että hei, nyt me joukkueena lyödään niin kuin naula tuonne Islandersin päähän. Niin ei ollut semmoista tappavaa asennetta, mutta se varmaan tulee sieltä. Mutta se peli meni Tampalta ohi, jos kylmästi sanotaan.
Joo, Ryan Pollockin se 2-0 maali. Lyöntilaukaus, siis raitin puolen pakki, sillä on ihan jäätävä pommi.
Kyllä.
Yksi hänhän on kovimpia lyöntilaukauksia, mutta se, että hän tulee liikkeestä, eikä se ole one-timer, eikä ole maskia, ja liki siniseltä ja livahtaa kainalosta, niin oli kiva huomata, että Andrei Vasilevskikin on ihan vaan ihminen.
Niin, että sillekin menee helppoja
sillekin
maaleja.
Sillekin menee välillä helppoja maaleja.
No sen, totta kai sen olisi pitänyt ottaa kiinni, mutta se vähän ehkä kuvasti koko Tampan peliä, että tulee semmoisia juttuja, mitä ei yleensä tapaa. Vasilevskille menee maali, mikä ei yleensä mene. Että se ottaa noin, vaikka sillä on kovaa laukaa sillä Polakilla, niin kuin sanoit, niin se ottaa 10/10 kiinni nuo laukaukset normaalisti. Että tämä peli vaan oli niin kuin henkisellä puolella Tampalla. Latautuminen ei ollut siellä. Että ne tulee tästä kyllä nousee, mä uskon. Mutta hei, niiden pitää panna kaikkensa peliin, koska Islanders, nyt kun ne menee, kävi miten kävi toissa pelissä, Mutta kun ne menee tuonne Long Islandille, ne joutuu semmoiseen kattilaan sinne vanalle Nassau Columbusille, että siinä on niinku, siellä saa olla hereillä. Niin nyt jos ne häviää tämän pelin vielä kotoilla, niin sitten on kyllä, sitten on kovassa selkärangassa väännetty Tampa Bay, mutta pitkä sarja tästä mä veikkasinkin. Mä veikkasin, että Tampa vie tämän seitsemännessä pelissä. Paljon jääkiekkoa jäljellä vielä, mutta parempaan pitää pystyä.
Joo, ja sitten taas se, että kun se peli on Tampan kannalta, että ei ole ihan mindsetti, ei ole läsnä, niin se on myös sitä Islandersin tietynlaista hyvyyttä. Eli siellä Braden Point kelaa vauhtiin, niin siinä kelausvaiheessa onkin joku jätkä vähän linjalla, ja se ei se pääsekään täyteen vauhtiin. Kutserovilta tämä syöttölinja pois, ettei sille pystytä pelaamaan kiekkoa, tai se ei pysty pelaamaan eteenpäin. Eli Islanders osaamisellaan tappaa Tampan niin kuin lentokelin pelin, ja se on myös tämä Barry Trotzin viisautta ja se viisikon osaamista, että ne saa sen Tampan ikään kuin unohtamaan, että mitä tässä pelataan, kun ne vähän kiukuttelee, että me ei saadakaan pelata tätä meidän suunnittelemaa peliä.
Joo, se voin kuvitella. Hyvä pointti sulta, että se on niin kuin Barry Trotzin, se on niin kuin mä muistan, kun se valmenti minua, että se on niin kuin detail-asia käydään läpi, että hei, kattokaa nyt, kun tästä Kutserov, mitä Kutserov tekee joka kerta, kun se tulee omalle alueelle? Mitä se tekee joka kerta, kun se saa kiekon, se tulee hyökkäysalueelle, se pyörähtää ympäri? Mitä se tekee? Nämä käydään Barry Trotzin systeemissä aina läpi. Ja sitten, kun se liitetään vielä siihen se kurinalaisuus ja siellä ei sooloilla, niin se on niin tiivis paketti, tämä Islandersin paketti, että niin kuin mä sanoin, niin Tampa pitää panna parastaan, että ne menee tästä sarjasta jatkoon. Ja pakko nostaa vielä Semjan Varlamov, on yllättänyt minut, että se on, se niin kuin Boston sarjassa voitti itse pari peliä ja on jatkanut siitä, että pelaa niin kuin hyvällä tasolla Islandersin maalilla tällä hetkellä.
Odotas, mä yritän muistella sitä statsia, se oli aika mielenkiintoinen, eli kun Islandersilla oli se tilanne, että eikäläikäryksellä Pittsburghia vastaan, niin Ilja Sorokin otti kaikki 4 voittoa.
Joo.
Ja sitten toisella kierroksella Bostonia vastaan Varlamov otti kaikki 4 voittoa. Niin tämä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 1987 Canadiensin. Silloin Patrick Roy tuli mukaan, 87 oli mukana, mutta niillä oli hetkinen. Odotas nyt, kun mä katson, mitä täällä tapahtuu. No niin, tämä kone vähän pykäs, niin pysähtyi nauhoitus, mutta kyllä se jatkuu. Niin varmaan niin mykistävä statsi tulossa, että konekin jo pykii. Niin, 87 edeltävän kerran ollut vastaava Canadiensillä. Silloin Patrick Roy otti 4 voittoa ja toisella kerroksella Brian Hayward otti 4 voittoa, missä Montreal meni eteenpäin. Eli liian usein tätäkään ei niinku tapahdu. Ja sitten kun me mietitään tuo Islandersia vielä siltä kannalta, että Varlamov on niin kuin ykkösmaalivahti tuohon joukkueeseen, aika solidikin sellainen, niin se on vielä ykköskierroksessa saanut vähän niin kuin huilailla.
Joo.
Mutta se on hyvä asetelma heille.
Se on. Mutta mä povaan tästä pitkää sarjaa ja nyt kun tämä on meidän viimeinen jakso, niin pitäähän meidän päättää tämä silleen, että finaalijoukkuet ja mestari. Haluatko aloittaa?
Toinen pari mä en näe vaihtoehtoa muuta kuin se Vegas tulee sieltä. Ja mun tekis mieli taas suhauttaa sitä mun tuulitakkieni ja hypätä Islandersin kelkkaan, mutta kun mä oon niin pitkään sanonut sitä Tampaa, niin nyt mä en suhauta sitä tuulitakkia, vaan mä sanon, että se on Vegas Golden Knights Tampa Bay Lightning on se finaali.
Joo, no samat on mulla.
Joo.
Minun ei tarvii suhauttaa sitä takkia.
Ei tarvii.
Mä oon veikannut Vegasia alkukauden ja veikkaan sen mestariksikin tässä saman tien, mutta kyllä se on Vegas ja Tampa Bay niin kuin finaalissa.
Otetaanko lunchin veto sitten, kun Tampa ja Vegas on finaalissa, niin sulla on Vegas ja mulla on Tampa, niin saadaan siihenkin vielä pieni sivubetsi.
Selvä, niin selvä.
Katsotaan sitten, miten sen kanssa käy, mutta toi näyttää toi kello, että me ollaan tuntia 17 minuuttia jaariteltu omiamme tässä ja on vähän lajejakin hypitty tänään. Aika harvoin puhutaan jalkapallosta, mutta nyt olisi sen arvo kohdallaan. Ja vielä loppuun, niin tuen merkiksi, niin toivotamme huuhkajille EM-kisoihin.
Kyllä.
Hienoa lentoa ja nautinnollisia hetkiä jätkille, että ikimuistoisia asioita niin pelaajille kuin suomalaisille jalkapallokannattajille, niin nauttikaa. Jännittäkää mukana, mutta muistakaa yrittää nauttia siitä, että me saadaan kerrankin jännittää oman joukkueen pelaamista näissä peleissä.
Ja juuri näihin samoihin sanoihin voin yhtyä. Ja se, että mä pääsen seuraamaan livenä täällä Amerikassa niitä pelejä huomisaamusta. Taitaa olla 9 minun aikaa alkaa peli. Niin kyllä täällä ollaan hengessä mukana ja tsemppiä sinne joukkueille ja faneille. Ei kun menestystä vaan.
Joo, ja kerrottakoon tässä kohtaa vielä sellainenkin julkistus sitten, että me ollaan, Kime, sun kanssa, me ollaan 1.7. mennään Viaplay-ihmisinä mukaan pelaamaan 24 tuntia golfia, keräämään rahaa hyväntekeväisyyteen. Meillä on Laineen Patrekki on mukana ja Ville Kalle on mukana ja meillä on sitten Kimmo Sirainen ja Nokialta vielä Jalkaisen Tommi mukana. Terveisiä kaikille osallistujille. Meillä on 6 pelaajaa rivissä ja 24 tuntia pelataan golfia ja kerätään rahaa Hope ry:lle hyvään ja vähävaraisille. Niin, hyvän asian puolesta heinäkuun alussa pelataan golfia.
Montako kierrosta siihen keritään niin kuin vetää?
No viime vuonna me kerettiin, kun me autoilla pelataan, niin viime vuonna me kerettiin pelaan 7 kierrosta.
Oho.
Että kyllä siinä, siis ne on, siellä
selkä huutaa hoosiannaa se 7
Joo, niin huutaakin, mutta se on aika makeeta ja sit siellä hyvin, niin kuin, siellä hyvin asiat on, kaikki ruokailut on mietitty, että mitä syödään ja evästä kulkee koko ajan mukana ja viime vuonnakin meillä oli yöaikaa, niin meillä oliko 11 autoa kiertämässä meitä kannustamassa, etsimässä palloja ja näyttämässä valoa. Oh, wow. Ne oli tosi makeita juttuja. Ja sitten aina pelata pari kierrosta ja käydä suihkussa ja vaihtaa vaatteet ja mennä taas pelaamaan pari kierrosta. Tiedätkö tällä klubituupare, mikä siinä on parasta? Että kun painat ykköselle, kakkoselle, kolmoselle tripla ja oot +9 kolmereen jälkeen, niin voi kerrankin miettiä, että no ei se mitään, että vedetään tämä rundi loppuun ja otetaan se seuraava. Että ei tarvitse lähteä kotiin sen epäonnistuneen kierroksen jälkeen. Että siinä on niin kierroksia fikassa niin sanotusti aika kivasti.
Ai että. Tulee aikamoinen kokemus olemaan meikäläinen.
Ja sitten oikein palkitaan itsemme, tiedätkö, niin survastaan tuut päivän aikaisemmin siihen meille, niin survastaan pullo konjakkia pohjalle. Saadaan letkeä swingi.
Saattaa ykköstillä olla vähän väsyneitä kavereita sen jälkeen.
Joo, jätetään se konu parempiin hetkiin. Mutta 3 on kimanttia tehty. Kai helpohan tässä on ennustaa, että me jatketaan myös ensi vuonna. Ei mulla aika mitään syytä, miksi me tätä lopetettaisiin. Kiitos teille kuuntelijoille. Teidän takia me täällä näitä tehdään.
Joo, tämä on siis henkilökohtaiselta puolelta, niin tämä on ollut mielenkiintoinen paketti mulle, kun eihän täällä mitään semmoista niinku virallista tekemistä meikäläisellä on. Tämä on kuitenkin semmoinen syy katsella peliä ja vähän seurata yksilöitä ja joukkueita ja uutisia. Tämä on niinku mulle ollut semmoinen aina piristävä, on se sitten tiistai tai keskiviikko aamu, kun täällä sitä tehdään, mutta tästä on tullut jo vähän niin kuin meikäläisessä semmoinen perinne.
Joo.
Niin ei mulla ainakaan mitään sitä vastaa, että jatketaan ja kiitos. Totta, eihän me tätä tehtäisi, jos me ei tiedettäisi, että siellä joku niin kuin kuunteleekin tätä. Että kiitos kaikille kuuntelijoille ja hyvää kesää ja me palataan asiaan sitten, kun NHL-kausi starttaa.
Just näin. Uudelleen. Kimanttia will be back, mutta tämän osan kautta, niin kiitoksia tästä kaudesta, tämän kauden haastatteluille suostuneille ihmisille. Kiitoksia haastatteluista ja mukanaoloista. On ollut hieno kimanttiakausi ja kuten kuuluukin, niin tehdään ensi kaudesta yhtä hieno, mutta nyt vedetään tämän podcastin osalta hetken aikaa happea ja sitten syksyllä, kun NHL-kausi 2021-2022 alkaa, niin lähdetään liikkeelle jälleen kerran, mutta näiden kautta niin nautinnollista kesää kaikille. Kiitoksia seurasta ja moi moi.
Moi.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.